Брянску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступной године нашего эфира вы почуете размову нашего корреспондента Александра Байчуна с громадским редактором этого тыдня борисовским активистом Сергеем Салашем. А так само огляд наибольш отметных материалов «Ночной свободы» за этот тыдень. У тым ліку интервью с радыёжурналистом Геннадием Кеснером, сябром Рады Белорусской Народной Республики Владиславом Яндюком с Чехии, який допомагал в створении фильма «Василь Быков. Апошние дни», старшинем Белорусского союза предпринимальников Александром Потупом и витебским громадским активистом Борисом Хамайдом. Гэта да и іншая после выпуску новинок.
Праскай студии далей Вячеслав Ракицкий «Сёння в свете». Министр замежных справаў Росіі Сергей Лаўров знаходзіцца з візітам у Сухуме дзеля абмеркавання дыпламатычных стасункаў паміж Расіяй і Абхазіяй. Візіт Лаўрова адбываецца на наступны дзень пасля таго, як расійскія войскі пакінулі заходнія раёны Грузіі ў адпаведнасці з распрацаваным пры ўдзелі Еўразвязу планам урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавіер Саляна вітаў вывад расійскіх войскаў. Причиной авиакатастрофы в России, поводле попередних даденных следчей комиссии, могли стать техничные неполадки. Представница Министерства у надзвычайных ситуациях России Ирина Андреянова заявила, что нема ніяких прикметов того, как катастрофа отбылася у вынику теракту. Боинг 737 авиакомпании Аэрофлёт Норд разбился минулой ночи. На борте самолета было 88 человек, усе загинули. Самолет выконвал рейс Москвы и зваліўся на чыгуначныя рэйкі при заходе на посадку у сибирском городе Пермь. На земле потерпелых нема, пошкоджены адрезак транссибирской чыгуначной магистрали. У американском штате Техас, у районах, якія найболей потерпели ад урагану Айк, ратаўнікі вядуць пошук ацалелых людзей, якія засталіся дома, не зважаючы на заклікі да эвакуацыі. У прыбярэжных районах затопленыя тысячы дамоў, каля 4,5 мільёнаў чалавек засталіся без электрычнасці. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш абвясціў некаторыя раёны Техасу зонай бяды і аддаў загад на ратаўнічыя і аднаўленчыя працы. Вы на хвалі Радыё Свабода. Працягваем навіны. У выніку теракту на поўдні Афганістану загінулі 3 чалавекі, яшчэ каля 15 былі параненыя. Сярод загіблых 2 афганскія лекары, якія супрацоўнічалі з ААН і іх кіроўца. Паводле паведамлення паліцыі правінцыі Кандагар, сёння на кірмашы побач з горадам Спінбалдак на мяжы з Пакістанам смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль. Адказны за теракт узялі на сябе талібы. Сёння ж у одной з вёсак у правінцыі Газні 6 дзяцей загінулі, калі выбухнула бомба, з якой яны гулялі. Пакістанскія ўлады паведамілі пра ліквідацыю яшчэ 16 ваяўнікоў. Таксама 25 ваяўнікоў былі параненыя ў часе аперацыі ў паўночна-заходнім раёне Баджаур, недалёка ад афганскай мяжы. Урадавыя войскі пры падтрымцы цяжкой артылерыі і ваеннай авіяцыі ўжо 5 дзён ладзяць антытэрарыстычную аперацыю Баджауры, дзе, як мяркуецца, хаваюцца лідары Аль-Кайды. У гірацкай правінцыі Дыяла пры падрыве закладзеных на ўзбочыні дарогі некалькіх выбуховых прыстасаванняў загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 8 чалавек параненыя. Гэта адбылося на ажыўленай трасе ў горадзе Джаляўла. Бомбы спрацавалі, калі прыязджаў патруль. Правінцыя Дыяла лічыцца адной з самых небяспечных у Іраку. У Амане сябра кіраўніцтва Еўрапейскага звязу Хавіер Саляна сустрэўся з каралём Ярданіі Абдулом. Галоўная тэма перамоваў – праблемы мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Абдула заклікаў Еўразвяз працягваць сачыць за развіццём падзеяў у рэгіёне і папярэдзіць Ізраіль, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях змарнуе ўсе мірныя высілкі. У Парыжы памерлі 2 пацярпелых у выніку аварыі турыстычнага катэра. Лекары не змаглі ўратаваць мужчыну і 6-гадовага хлопчыка, якіх з патанулага ў суботу насенні судна выцягнулі вадалазы. Паведамляецца, што катэр урэзаўся ў апору моста. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Байчун. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў дырэктар інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Барысавіц Сяржук Салаш. Яму 34 гады, сябра партыі БНФ. Ішоў на парламенцкія выбары, аднак зноў, як спачатку ў 2003 і 2004, а затым і ў 2007 годах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Калі 4 гады таму праз ЦВК Сяржук здолеў дамагчыся рэгістрацыі, дык падчас мінулай кампаніі быў наагул арыштаваны з падачы сваіх даўніх вертыкальных, так бы мовіць, супернікаў. Сёлета яго таксама знялі з выбарчага маратону. Сакратарка выбарчай камісіі нумар 62 спадарня Стасава і намесніца старшыні райвыканкаму спадарня Шутко абвінаваціля яго нібыта ў паклёпе. Днямі адбыўся суд, і ён узяў бок прадстаўніц вертыкалі. Сяржука аштрафавалі. Аднак спадар Салаш замовіў нашым корэспандэнтам патактаваць перадачу зусім не на гарачую выбарчую тэматыку. Хоць менавіта ўдзел у выбарах, практыка агітацыі па прынцыпу ад дзвярэй да дзвярэй падказалі яму тэму «Беларусы ў шматпавярховіках. Эстэтыка жыцця і побыту». Такім чынам, Сяржук Салаш.
Я ўсё жыццё пражыў у гарадах, у шматпавярховіках, ось, і толькі ўлетку разам з бацькамі з'ездзіў у заходнюю Беларусь, у вёску сваіх дзядоў, бабуляў, калі яны яшчэ былі жывыя. Вось у мяне захавалася вельмі такое моцнае ўражанне ад вёскі, гэта такое некае неверагоднае, вялікае пачуццё свабоды і прасторы. Мне падаецца, гэтага пачуцця прасторы не хапае сённяшняму жыхару шматпавярховікаў, былым жыхарам вёскі. Калі дадаць яшчэ тое, што нашыя гарады ў прынцыпе засяляліся вяскоўцамі, якія ўжо былі з вытручаным пачуццём прыватнай уласнасці і, можа быць, я б сказаў бы, дастаткова жорстка недафармаваным пачуццём прыгажосці, то ўжо перастаеш здзіўляцца таму, як выглядаюць не толькі нашыя гарады і мікрараёны, двары, але як выглядаюць пад'езды, урэшце рэшт паштовыя скрыні.
Паводле меркавання гісторыкаў, да вайны ў беларускіх гарадах жыло толькі 17% этнічных беларусаў. Большыню гараджанаў складалі габрэі, каля 50%. Потым па колькасці ішлі расейцы, а за імі палякі. А зараз большыню беларускіх гарадоў складаюць этнічныя беларусы. Пра тое, што з гэтага вынікае, журналістка Інна Студзінска гаварыла з вядомымі даследчыкамі.
Разважае філозаф Валянцін Акудовіч.
Яго раптам адбылася такая радыкальная перамена. Натуральна з таго, што вёска лады сваёй часткай пераехала ў горад. Гэта здарылася пасля другой сусветнай вайны і літаральна за некалькі дзесяцігоддзяў. Таму сёння мы павінны гаварыць не пра сляды вёскі ў горадзе, а пра акупацыю нашых гарадоў беларускай вёскай. Гэта і добра, і не надта. Бо пакуль горад не стаўся беларускім, не магло быць і размовы пра пабудову паўнаватаснай беларускай нацыі. А нядобра таму, што вёска разам са сваім калгасным ладам жыцця і мыслення стала гаспадаром горада. З гэта мы цяпер маем безліч праблемаў. Ад палітычных і сацыяльных да культурных і пабытовых. Бо большыня насельніцтва краіны жыве ў гарадах, а ментальна сіла жыцця ў іх вясковай. Адным словам, сена на асфальце, як пісаў калісьці наш цудоўны празаік Міхась Стрыцуб.
Што адбываецца з чалавекам, які адрываецца ад сваіх каранёў, ад векавой традыцыйнай культурнай тканкі, у якой усё паслядоўна, лагічна і непарушна, і ўнікае ў свет чужы, незнаёмы, скіраваны на уніфікацыю асобы? З чалавекам адбываецца па праўдзе бяда. Ён губляе сябе, лічыць этнакультуролог Антаніна Хатэнка.
Перасяліўшыся ў гарады, якія уніфікавалі абсалютна ўсё ў кожнай асобе, мы не здолелі захаваць анічога, што прынеслі з вёскі. Нейкія асобныя этнічныя прыкметы – гэта, хутчэй, экзотыка, чым лад мыслення і жыцця. Бо ўсё, што ёсць этнічна характэрнага для кожнага народу, ведама гняздуе ў вёсцы, а мы вёску занядбалі. Дык што ж мы стварылі ў гарадах? Што перанеслі, што захавалі, што збераглі, а не чагуткі. Таму што горад сам па сабе стварае культуру масавую, безлікую, безаблічную. А мы мелі колісь культуру вясковую і культуру местачковую. Местачковая культура была жывой, яна была скіравана на індывідуум. Гэтакім чынам, што ёсць у горадзе адметнага, сапраўднага, нашага, ад вытокаў, нічога. На сёння мы не маем ні гарадской, не вясковай культуры, а гэта вінна быць адзіным цэлым. А значыць, не маем культуры наагул. Маем спамін, што колісь было. Мы жывем рэтраспектыўна, не эвалюцыйна, хутчэй інвалюцыйна.
Дык чаго ў большых беларускіх гарадах? Гарадскога ці вясковага? Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Салаш, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
коли у выходных дверей на лесочной пляцовце вы увидите великую скриню, заполненную бульбой, закрытой на замок, то будьте абсолютно уверены, что владельник этой скрини – жыхар города, выход со звездки. Нехай эта скриня с бульбой абсолютно не отвечает санитарным нормам, нехай там в нелизне заводится некая жемера. Вот этот владельник вельми счастливый, он отвоевал у державы несколько квадратных метров. А коли, например, по подъезде вы можете зауважить на стенах вклеенные репродукциями либо вытянанки, все это робил былы жыхар вёскі, однако не у первом поколении, а уже у другим. Максимально, на что он сегодня здольный, это вытягнуть из своей квартиры те речи, які им абсолютно не потребны, але выкинуть рука не поднимается. Ну, например, некие старые горшки под кветки. Этот человек абсолютно уже не звертает увагу на то, что, может быть, некоторые соседи будут супрать такого упрыгоживания с подъездом. Тяжко уявить себе подобные подъезды у домах в европейских краинах. Зрешты, как тяжко в угле уявить такие вот шматповерховые трущобы. Мне кажется, что повинно измениться несколько поколений до того часу, покуль мы будем заходить в наши подъезды и отшивать вот этот ведомый пах подцвилой, подгнилой бульбы, можно быть абсолютно упомненными, что эти города все еще населяют осколцы.
Тему наступного репортажу, який замовил нашим журналистам громадский редактор тыдня Сержук Салыш, гучит так. Спальные районы – это своеобразное гетто для населения городов, те места для больш-менш нормального життя. Отказы шукал Сергей Островцов.
Калі взяць да прыкладу Гораднюю, то стары цэнтр адносна невялікі, жыхароў не шмат. Прычым нярэдка дамы не маюць патрэбных выгодаў, і людзі гатовы з'ехаць у любы мікрараён, абы мець дома гарачую ваду і унітаз. Вядомы бард і актор Віктар Шалкевіч жыве ў мікрараёне Дзвятоўка. Што ён думае пра спальныя раёны?
Той, хто ніколі не жыў у інтэрнаце, там 4 чи 6 чалавек у пакоі, той не ведае, што такое ўласны кут, а тым больш ўласная кватэра ў доме. Не важна, дзе яна ёсць. Галоўна, каб яна была. І проста чалавек яе абстаўляе, мне здаецца, ён не зважае на тое, што там робіцца, на якім паверсе ён жыве. Ён прыцягвае туды свае любімыя кніжкі, плыты там. Усё краці, што дапамагае яму камфортна жыць. Ну, это вот самое головное. По-разному живется в этих спальных районах. Да, потому что, когда люди заселялись, здесь приблизно все, которые, например, селились в одном подъезде, у кооперативном, были однольковые, а потом настали крышку еще часы. Некто завчасно помер, как у нас, некто спился, некто начал нормально, так сказать, жить и развиваться. По-разному бывает все. Просто ранее, когда люди были приблизно однольковые, зараз в этих шмат подъездных домах, шмат квартирных, просто отбылось такое расслоение людей. Тяжко сказать только того, что он спальный, не спальный. Правда, когда я здесь и працую, так я в своем доме, я только сплю. Сплю, я отпочиваю. Как потом зовут набраться сил працевать. Вот и все.
У Дзвятоўцы няма кінатэатру, палаца культуры, але будуецца касцёл, а адносна недавно свяцілі камень у падмурку царквы. Ці мае гэта значэнне для Віктара Шалкевіча?
Касцёл пачаў будавацца вельмі давно, толькі неяк будоўля не можа скончыцца, а царква ў нас дастаткова сціплая, яна такая маленькая і непрыкметная. Можна сказаць, не царква, нават некі такі вагончык. Касцёл, канешне, ясна, што невялікі, прычым дамінанта ў нашым мікрараёне. Слава ксендоў, калі не хочуць працаваць з душамі, з людзьмі, яны павінны людзей кудысьці прыцягваць. Канешне, цэнтр у нас, можна сказаць, перанагружаны касцёламі, а на перыферыі іх няма. Ну, а будуюцца час ад часу. Проста кажу, што мы, напрыклад, пастаруюць звычцы з сям'ёй, мы заўсёды ездзім на набажэнцу ў фарме касцёлу цэнтру, таму што мы да яго прывыклі, нам заўсёды там прыемна.
Аб жыцці ў спальным раёне зараз разважае журналіст польскай газеты «Выборчай» Гарадзенец Андрэй Пачобут.
Усё залежыць ад таго, пра каго мы гаворым. Адзін чалавек можа жыць у спальным раёне, ён будзе адчуваць сябе шчаслівым, будзе адчуваць сябе на сваім месцы. Іншы чалавек будзе ў такім раёне абсалютна нешчаслівы і загублены. У гэтай архітэктуры савецкай такой задаўлены чалавек. Усё гэта безумоўна залежыць ад асобы. Спальныя раёны, яны з'явіліся вось калі пачалася вось развіццё гарадоў, прыток працоўных, не толькі, скажам, Савецкі Саюз такім шляхам пайшоў, падобным шляхам практычна ўсе краіны пайшлі. Але паўсюдна вось такія раёны, яны лічацца дрэннымі раёнамі. Людзі, якія маюць трошкі больш грошай, гэта тычыцца таксама, напрыклад, Польшчы, яны ўсё ж такі будуюць уласныя дамы. Чаму так адбываецца? Перш за ўсё, чалавек у сваім доме, ён гаспадар, суседзі знаходзяцца дастаткова далёка. Гэта не тое, што, скажам, у гэтым гэтай шпакоўні, дзе нехта зверху можа слухаць музыку, збоку там сварыцца з жаной, і ты так усё будзеш чуць.
Ці правамерна вызначаць, якія спальныя раёны горадні лепшыя, а якія горшыя?
Але ўсё ж такі все-таки у Гродні, коли казати про менавіта, ну, самый найгорший район, то мне подается все-таки это Переселка, не глядячи на то, что там шмат одноквартирных домов уласных. Я просто ніколи робив репортаж и просто сутикнулся с тем, в яких умовах там живут люди, потому что Переселка это фактично звездка, вот в центре. Мне подается все-таки найгорший район, такий вот у Гродні, это Переселка на сегодняшний день.
Карацей, саправды, лепей иметь кватеру в спальном районе, меркуя Андрей Пачобут. А район таки прозволится от приватных домов. И его, между иншим, назвали дякуючи этой вёсцы, что калісьці была за городской ускрайной Переселкой.
Прошу прокоментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», активиста с Борисова Сержука Салыша.
Многие спальные микрорайоны, в принципе, поуставали не как место для комфортного отпочинку, а поуставали хоть как такие працовные гетто при буйных промысловых предприемствах. Життёвая траектория многих людей, не сягая далей за две там основные координаты. Это предприемство, завод, где працуешь, и спальный микрорайон, где спишь, ночуешь. Сегодня, конечно, покрыху изменяется социальный склад этих микрорайонов. Однако, в принципе, они остались такой особливой зоной гетто, где на одной лечебной пляцовце может проживать и звичайный працовник разом с директором своего предприятия, начальником цеха. И в вынику, как мне кажется, працовные иерархичные отношения таким чином переносятся и на приватное житье. Человек просто не может нормально разневолиться. Или, когда у человека нема часу и нема места для разневоления, для отпочинку, то отсюда как бы повстают всякие такие стрессы. Районы находятся вот таким напоуразбуренным, на паузанепалом стане, маю на увазі інфраструктуру мікрорайонов. И это неким чином денервує людей, ось, и они находятся такой некой постоянной психологической напрузі. И некий выход больше старейшего поколения у бутельцы, молодейшие уже зараз починають шукати в неких наркотиках. Ось эту ситуацию неяк треба менять.
У ефірі Радіо Свобода. Для мікрофону Олександр Байчун. Ми притягуємо передачу, подректованою на замову громадського редактора «Тидня», активіста з Борисова Сержука Салаша. Беларусы в шматпавярховіках. Эстетика життя и побыту. Теперь, когда свет по той бок буга открылся для шмат кого из белорусов, стало зрозумелым. Белорусская вёска мае великие проблемы с эстетикой побыту и асяроддзя. А як уплывае на колишніх вяскоўцаў город с его новыми социальными умовами? Ці наадварот, ихняя традиционная планка спажывецкіх запатрабаванняў у пэўнай ступені законсервовала развитие городской просторы. С протягом темы Олеся Сипцов.
Найперш, что думают сами могилевцы про свое житие в городе. Чем яно, на ихную думку, отрознивается от вязкового?
Комфорта в городе, удобств больше. Больше соблазнов, на селе как бы их поменьше.
В городе больше событий, куда-то пойти даже вечером. Не просто один единственный клуб, а есть возможность выбора.
Наверное, там все-таки все намного проще. В городе какая-то городская суета, постоянно проблемы.
Здесь больше социальный уровень. Общение людей больше на более высоком уровне.
Середины 70-х годов минулого стагодия насельництво Могилева было не большим за 200 тысяч. По побудове одного из наибуйнейших предприемств у Европе, объединение Химволокно, колькость насельництва тут выросла амаль у полторы разы. Теперь могилевцев 380 тысяч. Старшиня неурадовой организации «Жаночий центр подтримки и самоадукации» Валентина Гвоздева памятает те часы, когда Могилев был относно невеликим. Памятает и на час, когда Могилевское за Днепровье заселяли учорошние вязковцы. У Могилеве лечить она еще за мало жихаров, которые отчувают себе наполницу горожанами.
Белорусским городам чем очень трудно ощущать себя городом с его историей, культурой, потому что они же были все разрушены. Они же заново создавались людьми, которые приехали из деревни. Они там жили в другом совсем социуме. Там не вставал вопрос о том, что человеку не хватает общения, что человек испытывает одиночество. В деревнях это ощущают меньше. В городе не хватает мест для общения.
Люди, якія працяглы час не былі ў Магілёве, кажуць, што ён стаў больш чыстым і дагледжаным. Былы кіраўнік шклоўскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў на гэта, аднак, зазначае, што за чысцінё і парадкам улада найчасцей хавае сваю няздатнасць вырашаць куды больш важныя праблемы, якія ёй падаюцца другаснымі.
Это нашмат прасцей, чым насадзіць культуру мовы, культуру гістарычных каштоўнасцяў. А тут насаждаецца такі адна рэч. Чыста-нечыста, разумееце? Па бытовым узроўні гэта культура чаркі-шкваркі. Люди думают, что раз чарка есть, шкварка есть, значит, мы добро живем. Вот в чем заключается зомбирование наших людей. Это державная идеология такая.
Рыгор Кастусёў адзначае, што, на жаль, гэтая ідэалогія дае свой плён. Беларусы, якія ўбачылі на вуліцах замежных гарадоў смецця, кажуць, што там адзін бруд, а тое, што ў нас яго не менш, пра тое не згадваюць. Зменіць сітуацыю паводле спадара Кастусёва не ідэолаг, але прафесіянал, для якога няма дробязяў. Магілёўскі журналіст Алесь Бураку лічыць, сённяшняя моладзь гэта першае пакаленне, якое абсалютна не ведае, чым жыве вёска. Горад, аднак, для іх пакуль яшчэ не стаў нечым вытлумачальным.
Цены укладаются в понятие городу, я думаю, что они просто, скажем так, просто не задумываются про это. И город для них, это, скажем так, просто такая атмосфера, где они живут. И фактично, вот эта молодь, она растет, как трава при дороге, иначе не назовешь.
Прошу прокомментовать этот сюжет Сержука Салыша.
Поколениями наших людей учили бы хуже мало. И, как мне подается, у Оглю белорусов не надто высокая планка, узровень споживецких запотребований. Для того, что белорусов пятигодиями вытручивали почуття господара. У выніку человек перестал отчувать свой уплыв на новокольное осяроддье, на свое життё, вот, перестал верить в свои махчимости. Разумение пригодности цалком проватизованное уладами, якая находится как бы, у полоне безгустовности. Сячуль у нас одностайные бетонные плоты уздовж дорог. У Бориса есть ресторация «Королевское полевание», которая признана лепшей ресторацией в Беларуси. Там любит отпочивать наш борисовский бомонд, чиновенство. Просто так суточ, усилякой эстетики и густо. На стенах червоно-зеленые плакаты «За Беларусь». И побач висят шкуры и головы с разъявленными пащами забитых волков и медведев. По-моему, это просто верх безгустовности. Вартование в этой ситуации может быть только некая такая приватная инициатива, рука приватника. У Борисове вот такой кропкой является новый будовничий рынок. Он повстал цалком за приватные сродки. В этом накерунку треба рухаться.
А еще, лишить громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, треба больше уваги надавать выхованию третьего поколения колишних вязковцев у белорусских городах. Что значит улица, подъезд отдаленного спального микрорайона для детей? Ти можно обвести уплыв дворового осяродку у выхования особы? Альбо миновитый этой осяродок и есть одним из выховавших моментов. С протягом темы Юлия Ромашевская.
Пра значнасць двара як асяродка дзяцінства асобы сведчыць наяўнасць гэткага музычнага жанру як дваровыя песні. Словы іх могуць крыху розніцца, як ва ўсёй народнай творчасці. Музычнае суправаджэнне ў большасці – гітара. Мелодыка таксама карэктуецца ў адпаведнасці з выканаўцам і ягоным дваром. Нехта ў двары вучыцца піць і паліць, нехта граць на гітары і гуляць у футбол. На думку псіхолагаў, двор можа сапсаваць чалавека, а можа выхаваць. Слово психологу Жанне Мицкевич.
Асяроддзе мае вялікае значэнне. Гэта асяроддзе школы, асяроддзе садка, а разам з тым і асяроддзе двара. У залежнасці ад таго, сярод якіх дзяцей знаходзіцца дзіця, гэта таксама ўплывае. Нездарма бацькі скардзяцца, калі прыходзяць да псіхолага, у першую чаргу з тым ён звязаўся з кампаніяй. Дваровая кампанія гэта не абавязкова, ага, у нас у двары жывуць толькі дзеці рабочых, значыць дзіця будзе мець дрэнную дваровую кампанію. Гэта нельга сказаць. Ці акадэмікі жывуць, і гэта рабочыя жывуць, залежыць ад таго, як выхоўваецца дзіця ў сям'і і які ён.
Бацькам цяжка выбраць слушную тактыку і стратэгію ў адносінах да дзяцей, якія бачаць, што жыццёвыя каштоўнасці, якія дэкларуюць у сям'і, кардынальна разыходзяцца з тым, што дзіця бачыць у двары. Распавядае рэдактар сайту дзеткі.орг Хрысціна Вітушка.
У маёй бацькоўскай практыцы быў выпадак, калі мой сын урадзіўся, пабачыўшы, як маці лупцуе свайго дзіцёнка, і той плача і просіць маму супакоіцца, а мама працягвае такім чынам выхоўвае. Дзіцё не магло заснуць на працягу тыдня, і мне было вельмі цяжка патлумачыць, чаму мама сама гэта рабіла, таму што я закладаю каштоўнасці таго, што біцца нельга ні ў якай сітуацыі, што нельга крычаць.
З такіх вось супярэчлівасцяў выхавання вынікае патэнцыйны плюс дваровага асяродку, кажуць псіхолагі. Бо гэта красамоўны ўзор таго, што свет розны, людзі ў ім таксама розныя. Але кожны робіць уласны выбар. Вось што трэба тлумачыць дзецям, падкрэслівае Жанна Міцкевіч.
Ён многае зразумее, многае ўбачыць. Жыццё такое, якое яно ёсць на самой справе, без прыкрас, без ідыліі, без ружовай афарбоўкі. Але разам з тым зможа захаваць сваю індывідуальнасць і разуменне таго, гэта я прымаю ці не прымаю.
Супрацоўніца рыэлтарскай фірмы Таццяна – маці 16-гадовай дачкі. Таццяна лічыць, што двор – гэта фактар рызыкі для добрага выхавання. Маўляў, адтуль усе шкодныя звычкі. Але забараняць дзіцяці кантактаваць з тымі, з кім ён хоча, нельга, бо забароненае становіцца прывабным. Таму, на думку Таццяны, павінен быць разумны кантроль.
Двор – это ж бліжэйшае атачэнне суседзі. Сябрамі Веры па двары зыбаць недакладней. Я заўсёды была ў кантакце. Не магу сказаць, што там былі такія суперсем'і ўсе. Там былі розныя людзі. Але прынамсі я з імі ўвесь час сутыкалася і мела стасункі, каб быць проста ў курсе, што робіцца.
Апроч маральнага боку выхавання двару, ёсць яшчэ так званая гарадская эстэтыка, якая таксама вельмі ўплывае на станаўленне асобы, кажа Жанна Міцкевіч.
Усе дзіцячыя пляцоўкі, калі яны добра аздоблены, то гэта безумоўна ўплывае на лепшы бок. І ўвогуле прыгажосць заставляе чалавека рабіцца самому прыгожым. Найменш што гэта ставіцца да прыгажосці з павагай. Канешне, калі пляцоўкі ўсе будуць аздоблены, будуць добра выглядаць, але пры гэтым яшчэ, калі ў нас пачнецца рух таго, каб людзі, дзеці ў першую чаргу, самі ўдзельнічалі у аздабленні пляцоўкі, выхоўвалася культура на ранніх стадыях станаўлення характару чалавека, то гэта дасць вялікі плён.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, намесніка дырэктара інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Сержука Салыша. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень.
Асабліва балюча назіраць за нашымі дзецьмі, якія першыя гады свайго жыцця, прынамсі дашкольных гады, мусіць праводзіць сваімі мамамі ля пад'ездаў сваіх дамоў у дварах. У гэтых дварах няма нармальна абсталяваных дзіцячых пляцовак, няма спартовых гарадкоў. Даводзіцца бавіць час у таптаных пясочніцах. Вот для дзяцей з Барысава, увогуле з якога-небудзь такога правінцыйнага горада беларускага, выезд у менскі Макдональдс — гэта падзея, якая запамінаецца на ўсё жыццё. Моя дачка, напрыклад, дагэтуль згадвае дзіцячую пляцоўку ў адным з двароў у Менску, якая знаходзіцца на плошчы Перамогі, там і домікі, і горкі, і драбіны, і лабірынты ўсялякі. І кожны раз, калі я чую, што еду ў Менск, яна сумнымі, умольнымі вачыма просіць мені: «Тата, тата, вазі мене з сабой у Менск», як яна кажа, «на горкі». Ось, здавалася б, простае, зразумелае задавальненне для дзяцей, а ось у нас у Барысаве яго рэалізаваць амаль немагчыма. Наши дети начинают мощно отставать от своих одногодков в цивилизованных странах. И, здаётся, именно на этих этапах закладывается установка задовольняться тем, что есть, а бы чем. И эту ситуацию коренным чином треба изменять, и треба изменять в уголе ситуацию Украины. Можно изменить нашим агульным ставлением дорослых до маленства. С детей треба наших починать.
Громадским редактором этого тыдня был барысовский активист Сергей Салаш. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучай праграмы на гэтым тыдні Ганны Соусь з гасцямі начной свабоды. Пачынаем з панядзелка, 8 верасня. Гэта быў дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У Беларусі ў гэты дзень традыцыйна згадваюць імя Дзмітра Завадскага, трагічны лёс якога заклікае нас да пільнасці і салідарнасці, як гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Традыцыйна баж да гэтай даты прымяркоўвае ўручэнне дыпломаў імя Завадскага за мужнасць і прафесіяналізм. Сёлетнія лаўрэаты – фотакарэспандэнты нашай Нівы Андрэй Лянкевіч, фатограф Юрый Дзядзінкін, а таксама радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, які быў гостем «Начной свабоды» ў панядзелак, пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь.
Па-першае, віншую вас з ганаровай узнагародай. Геннадзь, я вас шмат разоў бачыла на самых розных акцыях. Мы памятаем на акцыях, прысвечаных лёсу Дзмітра Завадскага да іншых зніклых. Скажыце, вы былі асабіста знаёмыя з Дзмітрам Завадскім?
Так, я быў знаёмы з Дзмітрам Завадскім, не так, што мы былі нейкія сябры такія вялікія, але часцяком мы сустракаліся менавіта на нейкіх грамадска-палітычных падзеях, якія адбываліся ў Менску. І удзел у такіх акцыях памяці Дзімы — гэта не толькі нейкая даніна павагі памяці гэтага чалавека, які быў не проста нашым калегам, сябрам, але гэта даніна памяці чалавеку, які загінуў, у прынцыпе, за сваю прафесію.
Ну, вось цяпер гаворыць, што пачынаецца пэўная лібералізацыя, вызваленыя палітвязні, Еўразвяз ЗША заявілі пра намер скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Некаторым журналістам вернулі канфіскаваную раней тэхніку. А ці вы ўжо адчулі пэўную лібералізацыю сваёй прафесійнай дзейнасці?
То магу прывесці прыклад, што прынамсі сёння ў якасці чамусьці па справе таго вядомага выбуху ў ноч на 4 ліпеня у Менску быў дапытаны намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. А дагэтуль, крыху раней, я ведаю, што па ўсёй краіне былі дапытаныя па гэтай жа справе больш за 10 журналістаў. Вось калі ўжо майстроў пера і мікрафона дапытваюць наконт прыналежнасці да выбуху, да тэрарыстычнага акту, я ўжо не ведаю, пра якую лібералізацыю можна тут казаць.
Геннадзь, я хачу прапанаваць вам і нашым слухачам паслухаць задаць апытанне на вуліцах горадні. Ці бяспечная ў Беларусі прафесія журналіста?
Пісаеш действительно правду, то гораздо сложнее предоставить это народу, где просто-напросто перекрываются каналами.
В белорусских журналистах есть проблемы. Это люди, которые держат руку на пульсе обстановки страны, и каждое их высказывание может отразиться, и они люди, которые вот комментируют события. И если какая-то страна недовольна их комментарием, они как под угрозой всегда находятся. Должны отвечать за свои слова и ту информацию, которую они подают. Если они отправляются в какую-то горячую точку, конечно, они в зоне риска сразу, автоматически.
Если связана тема с политикой, очень сложно будет взять даже то интервью, написать статью на политические темы. А в остальном войны нет, у нас все хорошо, слава богу.
Профессия сама такая довольно стрессовая.
Да, смотря что они скажут, смотря про кого. Если в политике будут себя вести тихо и спокойно, то не будет никаких проблем. А так, ну сами, думаю, понимаете. Получается, он неправильный журналист. Значит, он не понимает, что к чему, не вникает в ситуацию в стране. Смотря о чем писать, в ценах на продукт, например, это одно, или там, не знаю, о каком-нибудь гламуре. А если о политике, например, то любое слово может оказаться против него.
Я считаю, что возникает большие сложности у журналистов. Я считаю, это одна из самых таких опасных профессий довольно.
В наше время, хотя и говорят, что свобода слова, я считаю, что цензура есть, и люди говорят не все то, что хотели бы сказать.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці бяспечная прафесія журналіста. А я прашу госця начной свабоды радыёжурналіста Геннадзя Кеснера пракаментаваць адказы гарадзенцаў і самому адказаць на гэтае пытанне.
Насамрэч, прафесія журналіста вельмі цікавая, прафесія журналіста вельмі адказная. Таму што калі журналіст насамрэч журналіст, ён мусіць даваць інфармацыю і шукаць эту інфармацыю, часцяком прыкладаючы вельмі шмат намаганняў дзеля гэтага, каб знайсці інфармацыю і падаць яе. Але самая вялікая праблема зараз данесці інфармацыю да яе спажыўца. Вось у чым праблема самая галоўная ў нашай краіне.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 8 верасня быў радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, лаўрэат прэміі імя Завадскага. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад, ты мы прыгадваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У аўторак, 9 верасня, якраз у часе эфіру начной свабоды адбывалася прэм'ера фільму «Васіль Быкаў. Апошнія дні» на тэлеканале «Белсат». Улучаю аўторкавы запіс.
Отримка Быковым публикации артикула про куропаты и свержение правды про куропаты, которую я весь час отчувал от Быкова, сыграла вельми великую роль.
Чому Василь Быков покинул Беларусь? Комментары самого письменника, его сябров, сусветно ведомых политиков.
Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишиня и спокой.
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и интересный человек.
Культивованный и зайновый человек.
Пачынаючы ад 1998 году, Васіль Быкаў быў вымушаны жыць на чужыне. Спачатку ў Швецыі і Фінляндыі, потым у Нямеччыне. Апошні паўгода ён разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай правёў у Празе, дзе стан ягонага здароўя рэзка пагоршыўся, давялося рабіць складаную аперацыю. Аднак вяртанне ў Менск аказалася яшчэ больш драматычным. У фільме «Васіль Быкаў. Апошнія дні» рэжысэр Галіна Навумчык, аўтар сцэнару Сяргей Навумчык сваімі ўспамінамі дзеляцца палітыкі Івонка Сурвіла, Вацлаў Гавэл, Зянон Пазняк, паэт Геннадзь Бураўкін, супрацоўнікі радыё «Свабода» Сяргія Бламейка, Аляксандр Лукашук і Сяргій Навумчык. Пра Быкава таксама распавядаюць супрацоўнікі чэшскага фонду «Чалавеку нядолі», якія дапамагалі Васілю Владзіміровичу і Ірыне Міхайлаўне уладкавацца ў Празе, а таксама лекары шпіталю «Матол», дзе Быкаву была зробленая аперацыя. А ў празкай студыі зараз гость «Начной свабоды», сябра Рады БНР і адзін з выканаўчых прадусараў фільму «Васіль Быку. Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. Вітаю вас, падар Владіслаў.
Добрый вечар.
Я хотела вас найперш попросить поделиться уражением от прогляду.
Уражение у меня вельми доброе. Фильм отримался приемный, спокойный, такие разважные. Те темы, которые треба было раскрыть для того, как першую чергу белорусское громадство ведало, что на самом деле отбылося.
И я додам для наших слухачу, что Владислав Яндзюк у 2002 годе мел дочинение до организации приезду и уладкования Василя Быкова у Празе. И у фильме выкорыстанные фотоздымки Василя Быкова, який зрабіў спандар Яндзюк у Празе. А вось за некалькі гадзінаў да эфіру я звязалася з рэжысэркай фільма Галінай Навумчык і папрасіла яе расказаць пра тое, як узнікла ідэя зняць фільм пра апошнія дні Васіля Быкава.
Ідэя зняць такое кіно з'явілася таму, што сама магчымасць эмацыйна адлюстраваць альбо паказаць даецца такім чынам, што людзі могуць глядзець, чуць, бачыць. А ў фільме ў нас расказваюць сведкі, люди, которые были вокруг Василия Владимировича, тут у Празе.
Скажите, калі ласка, а ці плануется еще презентация у Беларуси?
Покуль что про такие планы я ничего вам не могу сказать, бо не плановали. И оно довольно выглядало спонтанным, само это кино, как оно родилось, и сама идея. Удалось все оживить довольно худко, потому что так просто была группа инициативных людей, которые уделились, и это все худко зарабили. Так что я думаю, что, напевно, будем плановать некие прэзентацыі, дыскі разам з Белстатам.
Гэта была рэжысэрка дакументальнага фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Галіна Навумчык. А ў празскай студыі гость «Начной свабоды» адзін з выканаўчых прадусараў гэтага фільма Владіслаў Яндзюк. А спадар Владіслаў, як вынікае з фільма, у Чыхі Васілю Быкаву былі створаныя вельмі спрыяльныя умовы для жыцця, творчасці, асабліва што датычна медычнай дапамогі. А вось як казала зараз Галіна, яго лекавалі ў сучасным шпіталі «Мотал». І я ведаю, што менавіта вы дамаўляліся пра інтэрв'ю супрацоўнікаў шпіталю аўтарам фільма. Скажыце, калі ласка, вось такі высокі ўзровень медычнай дапамогі маюць магчымасць атрымаць усе пацыенты чэшскія, ці гэта была такая персанальная ўвага да Васіля Быкава, якога добра ведалі і паважалі ў Чэхі?
Узровень медыцынскай дапамогі, якую спадар Васіль Быкаў атрымаў, была стандартная для матола. У яго была з пункту гледжання медычнага вельмі складаны дыягназ. Таму былі пэўныя якбы складанасці з арганізацыі лекавання пасля аперацыйнага яго дзеля ягоных іншых хваробаў. І сталася так, што, канешне, тое лекаванне, якое ён атрымаў, яно было вельмі дарагім і вельмі спецыфічным, але ўсё гэта была досыць такая стандартная сітуацыя, і кожны пацыент чэшскі ці хто заўгодна, які бы патрапіў у гэты шпіталь з такім дыягназам, ён бы атрымаў падобнае лекаванне.
Вось у гэтым фільме гучаць галасы супрацоўнікаў Радыё Свабоды, якія былі разам з Васілём Быкавым у яго апошнія вось паўгода ў Празе, і голас Васіля Быкава вельмі часта гучаў на Свабодзе. Сам пісьменнік быў жаданым госцем на нашым радыё. А про то, что не трапило у фильм, директор белорусской службы Александр Лукашук.
Я думаю, что снять можно нават особный фильм на тему «Быков и свобода» ці «Быков на свободе». Мы выпустили две книги, агульным, видать, объемом больше за 1000 сторонок, коли их скласти, про удел Быкова у эфиры свободы, у программах не только белорусской службы, але так само у передачах русской службы, украинской службы, у інших редакциях. Василий Владимирович у студии свободы, например, насчитывал долгую дорогу до дому. Это годины и годины читания тексту. Як это отбывалося? Як гучить этот голос? У нас есть на вот эти аудиоархивные материалы, как это отбывалося. Але вероятно, что это саправды вымагало бы целого фильма. Але треба признать, что, конечно, коли Быков был тут на радио, мы не здымали его на видеокамеру. У нас есть некоторые фотоздымки, але вось видео, то, чем живое кино у нас, на жаль, нема. Але один эпизод, максима, з апошних, где он Быкова у Празе, який мог бы быть у фильме, але частково он присутничал в іншем переказе. Я памятаю свою апошний раз, коли я его бачил. Я сидел тут на радио и позвонил Быкову, как раз хотел завести ему опошние некие новины, информацию, раздруковки. И по дороге спынился коля итальянского ресторана и замовил пиццу на вынос. Я ведал, что Быков любил пиццу, и я взял, заказал пиццу пепперони. И про 15 хвилин на боготово я сел в машину, приехал в их дом. Этот дом есть на здымках у фильме. И захожу до их с этой с коробкой, с картонной спицей. Ну, Ирина Михайловна открыла, Быков побачил, что пепперони мощно узрадовался. И рассказывал мне такую историю. Колены жили у Франкфурте, до их пришел брать интервью корреспондент газеты «Бильд». И сярод иншого, после размовы про литературу, про войну, про реализм, про экзистенциализм, почав пытаться, як Быковы тут, в принципе, живуть, выживають, ну і ці подобається їм Німеччина. Ну і Быков каже, ну що ж, подобається, от, і каже, що от, любима їжа, він питається. Любима їжа, от, купляємо піцу, розігріваємо у мікрохвильовці. А корреспондент питається, а яка піца? Ну він каже, пепероні. А якої марки? А такої марки? Як ви готуєте? І каже, так довго він мене розпитував. Потім виходить газета, а це кольорова газета «Бильд». І каже, я стою там на фотоздимку, велике інтерв'ю, в руках у мене піца. І каже, і ні слова про екзистенціалізм, націоналізм, а тільки про те, як готує. Ну, посміялися Быкову з великим задовольненням сіву за піцу. Ми випили по кілішку, Ірина Михайловна, я пам'ятаю, відмовилась тоді. А потім уже, нашмат пізніше, я знайшов ту газету, «Бильд» відкрив і знайшов цей артикул. Там стоїть Быков на здимку. І в руках він тримає не піцу, а дві свої книжки, видадені по-німецьку. І у тексті розмова, звісно, про націоналізм і про екзистенціоналізм і про літературу. Але ось так же він весело згадував свій епізод про свій улюблений продукт.
Гэта быў успамін дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А госць начной свабоды, адзін з выканаўчых прадусараў фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым.
Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкава на святкаванні Дня волі ў Празе тут. Але мне больш узгадываецца іншы момант. Удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкава з президентом Чеської Республіки з подаром Гаулом. Це було 11 вересня 2001 года, у той день, коли у Нью-Йорку був здійснений терористичний акт. Але уже на цей день була загадя, за некілька місяців напланована зустріча. І не глядячи на те, що у світі відбулася така подія, і практично весь світ був у шоку, і тільки про це і йшла розмова. І у цей день, з раниці, відбулася зустріча Василя Быкова з паном президентом Гаулом. Я йшов на гэтую сустрэчу як фотограф. Цікава, што падчас гутарка менавіта ішла не толькі пра сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света. Бачна было, што спадар Васіль Быкаў успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвід. Відаць, казаў яму, што не гледзячы нават на такія трагічныя падзеі, жыццё ідзе далей.
У начной свабодзе ў аўторак 9 верасня госцем быў сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Уладзіслаў Яндзюк з Чэхіі, які дапамагаў у стварэнні фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Чо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні?
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды, з вамі Таццяна Пукла, ты мы прыгадваем матэрыялы начной свабоды гэтага тыдню. Гостем начной свабоды ў сераду 10 верасня быў старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа, які сярод іншага пракаментаваў справаздачу Сусветнага банку, згодна з якой Беларусь стала адным з сусветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. З ним гутарила ведуча Ганна Соус.
Білорусь назвали одним з усесвітніх лідерів реформи, скерованих на спрощення ведення бізнесу. Значні кроки, зроблені урядом Білорусі за минулий год у керунку до поліпшення умови у ведення бізнесу, отримали признання у штогодовій справоздачі Doing Business 2009. Білорусь увійшла у четверку ведучих держав-реформаторів у нормативно-правової сфери. Про гэта заявіў кіраўнік групы Усясветнага банку ў Беларусі Крэйг Белл. Спадар Александр, скажыць, калі ласка, ну вось вы як ганаровы старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў, як чалавек, які наўпрост звязаны з прадпрымальніцтвам, я вы ўжо адчулі пазітыўныя вынікі рэформаў па спрашэнні бізнесу, пра што гаворыцца ў справаздачы Усясветнага банку?
Па-першае, гутарка ідзе пра то, што некія параметры, якія разлічваюцца для розных краін, гэта некія там затраты часу, грошаў, начались некие новые кроки. И это было под керовництвом фактично группы Всесветного банка, Международной финансовой корпорации. И с ними, ну, фактически с ними сидели люди из правительства и выясняли, какие параметры надо поправить для того, чтобы картинка была покрасивее. Сейчас, естественно, они хором, значит, заявляют о том, что все замечательно, в том числе и Всемирный банк, поскольку действительно некие формальные параметры были сдвинуты. Но это еще надо смотреть, как это будет действовать реально, пока не совсем понятно. У нас страна победившего правоприменения над законообразованием. И что там как пишут, это одно. Даже если это одно окно, вот любимое, значит, затея нашего начальства последнего времени, там оказывается очень много форточек в этом окне. Короче говоря, не все так просто. Вот, поэтому я не думаю, что эти формальные параметры – это повод для большого оптимизма. Но то, что за эту работу по сокращению вообще взялось правительство, в принципе, это правильно. Но не надо забывать, что откуда все это взялось. Откуда Беларусь буквально там 2 года назад, 3 года назад еще регистрировала мировые и европейские рекорды по затратности всяких, значит, вот, процедур ведения и вступления в предпринимательство. Буквально так. Но это глыба, которая вот в основном за десятилетие между 96-м и примерно 2006-м годом была создана нашей властью. И, прежде всего, надо было признать, что это последствия десятилетия совершенно антирыночной политики. И вот если смотреть правде в глаза, вот 179-е постановление – типичный пример, в общем-то, по сути, глубоко антирыночного постановления. Почему? Потому что оно не обосновано. Совершенно не ясно, к чему оно, кроме разорения, приведет. Вот я вот такой пример простой очень привожу, доступным слушателю. Ну, у вас температура зарегистрирована. В данном случае, да, 3 миллиарда сальдо, 3 миллиарда долларов – это громадное для Беларуси отрицательное сальдо. Все правильно. Надо ли человека с температурой совать в лед или в ледяную воду, к примеру? Да, температуру можно сбить, но, ведь, понимаете, потом может быть летальный исход.
Александр Сергеевич, я хотела пропоновать вам зараз послухать Светлану Багудинову, эксперта Усесветного банка. Она кажа про пэўную тенденцию, что реформы рушат на усход. И 4 краины региона, не только Беларусь, там Азербайджан, Албания, Киргизстан, вошли у лик лидеров по проведению реформ. Вот что кажа Светлана Багудинова.
А Беларусь явилась одной из наиболее активных стран-реформаторов в этом году. Я бы хотела отметить реформу в создании предприятия. Это единое окно по регистрации предприятия, которое в этом году функционирует еще лучше, чем в прошлом году. А также регистрация собственности была одной из наиболее замечательных реформ.
Это была экспертка Усесветного банка Светлана Багудинова. А з нами на сувязі з Мінску гость «Нашої свободи», ганаровий старшиня Білоруського союзу предпримальників Олександр Потупа.
Проблема в тому, що країни з определенним правовим пространством, специфічним, скажімо так, вони в якомусь сенсі віддільно повинні розглядатися. Там сочетання параметрів може грати совершенно іншу роль. Ось це часто не учитують і переносять щось там із європейських, американських деяких країн на Африку, на бувшу СССР, куди угодно. І тому получаются иногда смешные результаты. Кроме того, о чем идет речь, что за лидерство? Речь идет о темпе преобразования. Но надо иметь в виду, что темп преобразования, ну, просто такая куча была намешана, жуткая смесь существовала вот этого, как бы говорится, законодательства, что, ну, любые серьезные маломальские шаги, они, конечно, сразу же очень резко меняют ситуацию, понимаете? То есть вот не было ни гроша, вдруг алтын. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, к как говорится, можно сразу увидеть, что вот большой прогресс, мы такие все передовые.
Гостем «Ночной свободы» у середу 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Питання ему задавала ведущая Ганна Соусь. Ви на хвалях «Ночної свободи». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» гетого тидня. І на черзі четвер, 11 вересня, гостем «Ночної свободи» у гетий день був вітебський громадський активіст, розповсюднік незалежної преси Борис Хамайда. Питання йому задавала ведуча Ганна Соусь, улучаю четверговий запис.
Сьогодні невідомі обрабовали Бориса Хамайду, його скрали некілька сотень особників незалежних газет, «Народная воля», «Наша Нива», «Вітебський кур'єр», 5 часописів «Архе» і 5 книг Владимира Подгола, «Народний телевізор» з цитатами Олександра Лукашенки. Спадар Борис, скажіть, калі ласка, ці зверталися ви у міліцію, як ви міркуєте, кому це було потрібно?
Право тим, що я до правоохочих органів звертатися не збираюся, в Україні не день ще легітимна конституція, поэтому це все безсенсовно. Ну, на мой погляд, я ведаю докладно, что это зробили не бомжи. Я так меркую, что нехто сидит у кабинете и все плануя, коли зробить, як не сапсовать життё, коли за палки сунуть у замочную щілину, коли прибить червоно-зелёный стяг. Вот зараз гэта скрали газеты. Так что я не ведаю, что в наступный раз будет зроблено. Но мои сябры, например, кажут, ты ж будь хитрее, ты ж будь обачливее. Ну, у меня просто часу на гэта нема. Есть мета, я рухаюсь наперед, а что будет далее, так меня это особливо не цікавить.
Спадар Борис, я ведаю, что вы уже гады три, а маль что дня, ля гэта званого синего дома у Витебского распаўсюджваете незалежную прессу. После того, как большасць незалежных выданий позбавили распаўсюду и подписки про державные структуры. Скажите, а есть уже стало коло прихильников незалежного друку? И як на ваш подлик, кольки у Витебску людей читая незалежную прессу?
Ведаете, вот за гэты час, что я стою с распаўсюджваннем незалежной прессы, так я уже кожного читача ведаю малю твар. Ну, на мой погляд, нельга вось глядеть на колькость наклада вот этой незалежной прессы. Мне кажут читачи, что не только яны читают вот газету, якую набывают, а яны передают ее знакомым, сябрам. Так что тут я лечу, что по Витебску, может, сотни, тысячи и тысячи человек читают эту незалежную прессу.
А я зараз хочу пропоновать гостю «Ночной свободы» Борису Хамайду и нашим слухачам послухать о питании на улицах городни. Те читаете вы незалежную прессу, идея я набываете.
Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. На близькі нідзе незалежне видання досково складане. Єдине, що буває на партійному офісі на Будьонова привозять з Мінську, але, на жаль, трохи застаріло, але фактично це єдине місце, де можна взяти.
Не читаю. Я студент, у меня некогда, мне своих хватает проблем.
Я не читаю. Не интересует.
Не, незалежно не читала. Ну и не доводилось.
Нет, не читаю. Читаю обычную прессу, которую выписывают родители. Родители выписывают в основном российские газеты.
Нет, не читаю. Да нема потребы. Я смотрю, как жизнь идет. Вот и все. Пресса себе, а жизнь себе.
Периодически покупаю в киосках. Беларусь рынок. Комсомольская правда в Беларуси. Ну, различные журналы. Я бы не сказала, что независимый какой-то прессы у нас много. Купить ее практически негде.
Редко. Почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, «Народная воля» иногда бывает.
Читаю.
У киоска. Альбо с рук продаюсь. С рук купляю.
Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха.
Незалежно нет. Нет просто такой потребы.
Нету нигде. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. Наших киосков вроде бы и нет.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні, а з намі на простай тэлефоннай сувязі Барыс Хамайда. Ён нарадзіўся ў Віцебску і тут жа сёлета справіў 60-гадовы юбілей. Паводле адукацыі юрыст, але ў 90-м годзе быў вымушаны пайсці з дзяржаўнай працы і з той пары лічыць сябе прафесійным рэвалюцыянерам. У 1990-м годзе Барыс Хамайда стварыў віцебскі гарадскі клуб за дэмакратычныя выбары. З 91-го году ён выдаваў газету «Выбар», якая была зачыненая ўладамі, але дагэтуль выдаецца на ахвяраванні прыватных грамадзянаў. Спадар Барыс, вось я калі рыхтавалася да размовы з вамі, то знайшла ў інтэрнэце вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Кажаце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням, можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі?
Ведаеце, што, ну, штрафаў вельмі шмат, поэтому у мяне проста часу няма. Это трэба нейкую тады бухгалтерыю ўласна весці. А сутак, ну, больш за 100 сутак я адседзеў. Я амаль сидзеў ва ўсіх камерах ізалятара часовага затрымання. Дзесь каля 2 дзясяткаў камер или 15 камер. Амаль ва ўсіх пересидзеў.
Я памятаю, вы галадоўкі трымалі, вяршалі.
На пачатку было, да, на пачатку было. Зараз трэба неяк дажыць да зменаў.
А я ведаю, што вы да 2001 году былі сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і выйшлі з партыі, бо адмовіліся агітаваць за вылучэнне Зінона Пазняка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, бо не верылі ў справядлівасць гэтых выбараў. І з тае пары вы прыхільнік байкоту любых выбараў Беларусі. Ну і перш чым вы выкажаце свае меркаванні, я хацела прапанаваць вам паслухаць некалькі тэлефанаванняў нашых слухачоў наконт удзелу ў выбарах.
Зарегістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Няхай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркаванні. А з нами на простой телефонной сувязи з Віцебску громадский активист Борис Хамайда. Я попрошу его выказать свое меркаванне. Ну, вось два слухача наших. Один за байкот, другий супраць. Як вы меркуете?
Ведаете, что, на мой погляд, моя позиция принциповая и последовная. У лістападзе 1996 года, на мой погляд, адбыўся антыканстытуцыйны пераварот, а это асабліва цяжкае дзяржаўнае злачынства. Так вось мы павінны кожны задаць сябе пытанне, ці прызнаём мы вынікі гэтага рэферэндуму. Калі прызнаем, то тады пагаджаемся з гэтым пераваротам і гуляем па правілах гэтай улады. Калі не прызнаем, то тады байкатуем і дамагаемся, каб краіна вернулася ў канстытуцыйнае поле.
Віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда быў госцем начной свабоды ў чацвер 11 верасня. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь. А цяпер кінаагляд начной свабоды за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Чарговы кінагляд варта пачаць нетыпова, то бок рашуча адмовіцца ад галівудскіх блюкбастараў і вычварэнцаў з еўрапейскай арт-баемы. Не ведаю, як вы, а я часам люблю тыя самыя простыя рэчы. У кіно гэта годна зробленыя малабюджэтныя стужкі з моцным сюжэтам. Як, напрыклад, новы фільм Томаса Яна «Выпадковы сведка». Вы не ведаеце, хто гэта такі? Імёны актораў вам таксама нічога не кажуць? Ну і добра. Таму што ў нашай справе галоўнае не зорная рэпутацыя, а глядацкая сатысфакцыя. І чаму б не паглядзець, як адна жудасная ноч зробіць з недарэкі сапраўднага матча?
What have you done?
William Archer is responsible for the death of his wife, Mary Archer, Laura Terry Baskin, and Special Agent Manny Shea Rodriguez.
Безумоўна, стужка Яна нагадывае бясконцую колькасць іншых. Але ж вы не супраць, калі ваш чарговы гамбургер ёсць вельмі падобным на папярэдні. Вось і тут той самы выпадак. Нямецкая творчая брыгада апантана гуляе ў Амерыку, дакладней, у амерыканскае крымінальнае кіно. Тым не менш, гэта зусім не імітацыя і абсалютна не падробка. Выпадковая сведка – гульня па правілам маскульту. Вясёлая, прафесійная і з вельмі цікавымі зрухамі зместу. Так, гэта невялікае кіно, але зусім неблагая прапанова на халодны вераснёвы вечар. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісьці той шукаў прывіда ў шостым пачуцці, потым паляваў на пачвару ў зачараваным лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў ягонай з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу. I'm scared, Elliot.
the attacks are spreading.
Boston, Philadelphia.
Maryland.
It's all over the country.
Authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.
Спочатку свою місію з'ява виконує некепсько. Неблагі актори на чолі з Марком Уолбергом переконально рятують своє життя у сільській місцевості. Згодно з ліпшими традиціями трилеру, смертельна погроза сходить з самих нечаканих криниць. А ось потім настає облом. Бо Шьямалан натхнено палохає глядача отрученим повітрям і злими травниками. І це вже навіть не смішно, просто сумно. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Знов клясика. Фильм Брайана де Пальмы «Недотыкальные». По форме это ретро-криминал, по зместу расповед про змагание кубки спецагентов со славутым мафиозо Элом Капоне, по патосу героичный эпос с неверогодной музыкой Эннио Морриконе. Режисер казав, что мару зробить место на кстал городского вестерну. Не веду, як на конт вестернов, а вот сучасную Ильяду, де Пальма саправды здолю знять. Мужчинские гульни на вышейшем узровне. Кевин Костнер супроць Роберта Де Ніро. Нема слову, треба глядеть.
Киноогляд Максима Жбанкова, что четвер у «Ночной свободе». З вами была Татьяна Поклад. Мы прыгадывалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Соусь.